A técnica pódese definir como a execución motriz dun xesto deportivo. Que quere dicir isto? Son aqueles movementos ou partes de movemento que permiten realizar accións de ataque e defensa en base a unha determinada intención de xogo e cunha calidade de execución máis ou menos boa. No golpolo hai un xesto técnico que é o golpeo que é o que maior impacto ten no xogo. A través dos golpeos do xogador ou xogadora vai poder realizar pases e tiros a portería. A continuación preséntanse os diferentes tipos de golpeos.